み使用は2回のものである。
Ja tervetuloa kuulijat, on hea meel teiega kohtuda taas, mina Indrek Lüüdi saatejuhina ja täna on kaks tõsist meest peaaegu sama nimega, aga natuke siiski erinevad mehed, aga on Herman Jürgens ja Harri Jürgenson. Nii et, ja meie teemaks, kuidas need kaks meest leidsid oma labikaasa ja kas see leidmine oli valikute küsimus või on kuidagi teismoodi. Ehk siis meie teemaks on täna abikaasa valimine. Kuna meil riigis toimuvad paljud valimised, kord valime riigikogu, siis valime Euroopa saadikuid, siis valime kohalike volikogusid ja mida veel iganes, et kas siin võiks ka kuidagi nagu paralleeli tõmmata. Teeme pika nimekirja arvutisse või siis paperi peale ja siis hakkame hääletama.
No eks seal sarnasus ole olemas selles suhtes, et ajalooliselt vaadata siis kaaslase valik oli ju majanduslik tehing. Ja võibolla see ehmatab tänapäeva inimesi ära, et kuhu jääb armastus, aga et tänapäeva inimene võiks ära ehmuda, et kuhu jääb majandus, võibolla niipidi. Aga seal on sarnasus olemas, et peab valima nüüd, kas see nimekiri on olemas inimesel või mitte väljakirjutatult, siis ma arvan, et see on olemas. Küsimus võibolla on selles, et kas ta on teadlik sellest, mis on tema väärtused ja eelistused, mis tema jaoks on oluline või ei tea. No, see võibolla on teadlikuse küsimus.
Ma just lugesin ajakirjast, kuidas üks pruut kutsus oma pulma, oma peigme kõik eelma tüdruksõbrad ja tegi nad lilleneidudeks. Et ilmselt on valik olnud kuskil hästi palju enne seda, tüdruks ei teada, et ka niivise võib, et aga mitte sarjadest öelda.
No see teema muidugi, et on ütleme keerukamad teemat, ongi võibolla raske leida ja tuletama nagu meelde, et Vana Testament ütleb ka, et mõningaid punkte loeb, millele nagu ei ole seletust, eks ole, ja siis pruudi tee oma peiu juurde, et seal on üheseid malle nagu raske 100% siiski kirjeldada ja mingisugune selline nagu seletamatu ära tundmine jääb selle teema juurde kindlasti. Ja samas on ka see inimlik moment, et nii nagu pühakirjaga ütleb, et püha vaim ja meie, eks ole, et on selline tunnetuslik pool ja samas ka mõistuse pool ja ilmselt nagu mõlemad peavad ka jääma, et on valikud, on variandid ja peame tunnistama ka, et üks variant võib olla parem kui teine. Nüüd kristlasena võime ka mõelda, et kas Jumal meid juhib, kui palju ta juhib ja kindlasti on valik. Kindlasti on valik meie ees, mõnel on see valik väga raske, mõnel läheb, noh, ütleme nagu väga kergesti, et esimesest silmapilgust nii öeldakse või mõni lausa ütleb nagu ilmutuslikult ta tunneb, eks ole, ja teine heitleb nii, et vähe pole.
Aga pühakirjast ka mingisuguseid ideid on võimalik saada üldse? Või ütleme, noh, näitena tuleb mul kohe meelde selline nimi nagu Rebeka. Ja siis ma saan aru, isa oli, kes ütles oma majandusjuhatajale, et nüüd mine sinna maale ja too mu pojale pruut.
No tolles traditsioonis oli see ka tavalisem ja selle süsteemi nagu kaitseks võiks väikse momendi siis öelda, et kui vanemate sõna nagu rohkem maksis, siis seda ma olen nagu kuulnud, et ega vanemad olid keelukogemused ja ega nad viletsad pruutema pojale ei valinud. Et selles mõttes oli sellega mõni nagu tugev külg sees. No loomulikult tänapäeval me jääme selle juurde, et iga üks ikkagi ise nagu otsustab ja valib. Aga kui ta nii oli ja noh, see oli ka teine taust, et nad tahtsid nagu sellest semiidi taustast, mitte nüüd päris araablast hulgast ja sealt nad teadsid siis, kus kauged sugulased elavad ja seda nagu päritolu püüti seal ka arvestada, aga nii ta siis oli, et mindi ja toodi ja selle üle oldi rõõmsad.
Aga seal juures on ka väljendatud, et Jumala eest tänu, et Jumal, sa kuulsid palvet ja sina juhtisid, et see oli jumalik juhatamine samal ajal.
Jaa, küll ta oli ja ega me sellest ei pääse, et nüüd kristlastena, kui nüüd keegi otse küsiks, eks me ikkagi ütleme, me usume, et kui Jumal teisi elusfääre suudab juhtida ja aidata, ta suudab ka siin aidata. Kui me ütleme, et ta suudab muud tulevikku ette näha, ta suudab ka meie elu siis ette näha. Ma ei tea ka 100% ja kuidas on. Et ma arvan, et kristlastena jah, me nõustame sellega.
Ja ikka, aga ma arvan, et kui nüüd, noh, sa siin ütlesid, et see varasemalt see valik oli niimoodi traditsioonides, et need vanemad valisid oma lastele kaaslased. Siis võib nagu esitada sellise õigustatud küsimus, et kas praegune süsteem on parem. Et nagu mõelda, et inimene tänapäeval enamasti teeb selle valiku ikkagi siis, kui ta on keemiliselt mõjutatud läbi siis tunnete maailma, selle dopamiini ja kõige selle positiivsuse, et siis nüüd tänapäeval on nagu selle otsuse kese viidud kahe inimese vahele ja vanasti ta oli 4 täiskasvanud elukogenud inimese otsus. Et nagu noh, võib nagu küsida, et noh, ja kui nüüd võtta statist...
Võib-olla isegi 6.
Võib-olla isegi kuue. Et ja kui nüüd nagu minna siin, noh, vaadata puhtalt statistikat, siis noh, see, et kui see otsustus, kes on ihkunud inimese enda peale, et siis vähemalt statistiliselt võib öelda, et nende kooselude või nagu ühiste abielude või noh, kuidas igalt neid defineerida, et nende hulk, kes ei suuda seda koos elada ja lähevad lahku, et nende hulk on metsikult kasvanud.
Mm-hmm. Millal peaks üldse seda keemia protsessi endas laskma käivitada?
No vaiksed vihjeid on seal ülemlaulus või õpetussõnades, kus ta on, et eriti nüüd seal neivade kohta räägitakse, et ärgi ärgita karbastust enne, kui ta nagu siis ise tekib, eks, et inimesel mingi võime siiski ära tunda ühteist ka on. Aga neid jah, sõltab millest, mis kriteeriumid siin võtta, kui me võtame nüüd seda, et meie ideaal on, et suhe jääks püsima, siis muidugi praegust on neid lahutusi palju ja siin peab veel täpsem olema. Ega siis üks asja on registreeritud abielu, teine asi on kooselu, kus kolitakse kokku. Kui me võtame nüüd ka need statistikasse, palju neid puruneb, siis muidugi purunemise protsent on ikkagi väga suur.
Jah, sellega nagu see kese on läinud kehvemaks, et ütleme see tunnete osa ja millal neid üldse lasta esile tulla võibolla, noh, mina ise arvan, et kõige mõistlikum on siis, kui sa tead, kuhu see asi viib ja mis on selle tagajärjed.
No kui me räägime nüüd kogudusest ja räägime ühiskonnast, on kaks eri valdkond, eks ju. Mm-hmm. Mõne tagasi kohtusin oma kunagise polüteenikumi kursuse vennaga, kes oli tulnud usule vahepeal. Ja siis me meenutasime vanu aegu, kui me koos polüteenikumis õppisime ja siis tal tuli meelde minust üks väljendus, kus ma olin väljendanud nii, et trammide naiste järgi ma ei jookse. Ja ma olin lõpuks 27, kui ma armusin, hakkasin tegelema naistega. Ja siis ma kujutan ette, et mul olid juba need sarved nii-öelda maha jooksnud ja oskasin nagu mõelda äkki, natukene kainemalt. Aga tihti peale minnakse esimese armumise peale, mis paraku võivad mõnikord liiva minna, mõnikord küll ka mitte, et kas sellel asjal, millal abikaasat otsima hakata, on ka mingisugune selline ajaline või vanuseline mõõde või sõltuvalt isikusest?
Mina tooksin võibolla välja selle idee, et peab nagu olema piisavalt küps ja seda küpsust ma väljendaks nagu võibolla sellega, et kas inimene suudab ise eluga hakkama saada, kas ta on emotsionaalselt iseseisev ja kas ta majanduslikult ei sõltu vanematest. Et kui ta sõltub vanematest, emotsionaalselt ta vajab vanemate tuge, et siis võibolla ta ei ole veel selles faasis, kus võiks kaaluda, et ta ise loob uue ühiku. Et enne peaks nagu toimuma mingisugune küpsemine, et kui see küpsemine ja vastutuse võtmine on jõudnud sinna verku, et inimene suudab endaga toime tulla, siis võib juurde liita kellegi.
Et kui ta enam mamma põlle nöörist kinni ei hoia, siis võiks... Juba mõtlema hakata.
Muuga oleks nagu nõus, võibolla see majanduslik küpsus on siin kõige keerukam küsimus, et võib ka nagu teisipidi öelda, et armastuse abi ellutakse ja hakatakse koos elu üles ehitama. Ja mis ka imeliku siis on, et vanemad mõnevõrra näiteks alguses ka aitavad.
Sellega ma olen nõus. Mida ma ei mõtle majandusliku küpsuse all, ma ei mõtle seda, et inimene majanduslikult sellises kohas, kus ta enam ei pea päevagi tööd tegema, et ta saab elu lõpuni elada, vaid võibolla ma mõtlen seda osa, kus ta suudab teha ise finantsotsuseid, mõista selle tagajärgi ja see, et vanemad aitavad, ma arvan, et see on ainult imeline, aga noh see, et kui ta ei suuda tööl käia, ta ei suuda eelarvet teha, ta ei suuda nagu kümnist maksa, noh ta ei suuda nagu rahaga toime tulla, et noh see, nagu noh siis...
Jaa, nõus. Meenub nagu see, nüüd Indrek küsis kriteeriumitest, üks, nii mõned abistavad momentid siiski on olemas. Traditsionaalselt nagu kristlikes vabakogudustes, noh, oli ka ikkagi see seisukoht, et tutvutakse abiellumise eesmärgil. Et üks kriteerium oli see, et kui me, noh, üks tõbaamist termini võtame, tutume, kurameerime, käime, vaatpole, et sa annad endale aru, et sa ikkagi tutvud sellel eesmärgil, et noh, näiteks 3 kuu jooksul, kas sa nüüd tingimata just abiellud 3 kuu jooksul, aga põhimõtteliselt sa oled mingi mõistliku perioodi jooksul huvitatud valmis abielluma. No mis ei tähenda 100% seda, et kui sa 2 endale tutvud, et sa saad aru, et see ei sobi, ei või poolel jätta, no ikka võib loomulikult, jah. Aga mitte, et ma nüüd tutvun ainult põnevuse pärast ilma igasuguse perspektiivita. Et nagu see nüüd, kes tahab, saab ennast nagu seda pidi läbi katsuda, et kui ma nüüd tutvun lihtsalt põnevuse meeljalahutuse eesmärgil, siis on nagu need kuristikud ka kergemat tulema.
No võib-olla ongi see hea, et kui sa tutvud 2 nädalaga 10 tüdrukuga, 2 nädalat ühel tüdrukul, 2 nädalat teisel ja lõpuks saadki sellise 10 nimelise nimekirja. Vaat nüüd validki, kas siis viskad täringut või mingid muud moodi ja siis saadki nagu omal selle õige, mida tegelikult ongi vaja.
No ja ma ülikõles õppisin kõrgemat matemaatikat ka, et kuidas see oli, et võrrandeid pidi olema 1 võrra rohkem kui tundmatuid ja põhimõtteliselt saaks tõesti seal mingite kriteeriumite alusel siis võrrandeid lahendada. Aga ilmselt siit tuleb ikkagi mängu nüüd noh see müstika pole õige sõna, eks ole, et jumalik pool või mingit tunnetuslik pool, mis jääb selle teema juurde, et üks asi meeldib, analüüsid välimust, analüüsid põhimõtteid, huvialasid, aga mingisugune nagu kaemus või mis terminid eesti keeles on, et sul ka nagu sobib temaga mingi rahu, mingi meeldivus, Või koguni sõna armastus, mida on raske defineerida, et see nagu siukene üleloomulik pool, ma arvan, jääb selle teema juurde siiski ka.
Missiooni kandja.
Koguduslikus kontekstis ma saan aru, et on koguduses olemas kodugrupid, kahju kui neid ei ole. Ja ma saan aru, et vähemalt mina tutvusin praeguse abikaasaga, kellega ma olen üle 40 aasta abilus olnud, just nimelt kodugrupi või ka noortegrupi vahendusel. Ja mul pole tõrna aimugi, et ta kunagi minu kaasaks saab, selle algul ma teda esimest korda nägin. Ta oli lihtsalt satelliidina tegelikult ühe seltskonnaga kaasas, ta pidevalt oli seal ühel hetkel tekkis ka see sama keemia. et kas see tutvumine või ilm, ta muidugi tänapäeval sellist asja nagu kihlust enam ei ole, tihti peale või kihlust mõetatakse sellise ameerikalikus tähenduses, kus poiss teeb tüdrukule abielu ettepaneku ja siis tuleb teatab, et me oleme kihlunud. Et võibolla see on võibolla teine teema, aga kuidas see tutvumine siis ikkagi käib?
Ma arvan, et võibolla üks selline realiteet on see, et sa ikkagi tutvud nende inimestega, kellega sa läbi käid. Et sa ei tutvu nende inimestega, kellega sul teed ristu. Ja nüüd, kui sa tahad elu luua kellegiga, kes omab sarnaseid väärtusi, et siis noh, samas ringkonnas peaks kuidagi see olema, et nagu kui sulle on uskoluline, kui sa pead Jumala sõna üle mõtisklemist tähtsaks, et siis mõistlik oleks tutvuda nende inimestega, kes ka peavad seda tähtsaks, et nagu siis tuleb nagu abiks.
See on muidugi tavaline, nii kristlikus kui mitte kristlikus kultuuris mingil määral ikkagi tutvutakse ju nagu ka sarnaste huvide või põhimõtetega inimestega, ega liberaal võibolla otsib ka liberaali ja see võib ka nii olla. Ja kristlikus sfääris nagu samuti, et meenub nagu vanaisa Vene õigusu kiriku nagu talu oli ja põhimõttedega oli veabieluda. No, oli seal kuskilt vaja, siis 500 meetri kauguselt talust siis variant tekkis ja tahtis see probleemi lahendada ja aga juhtus selline vabakiriku baptisti talu ja aga noh, abiellumine oli tähtsam kui nüüd need teemad ja see nagu ei kerkin sel hetkel nii üles ja abielu sai teoks ja läks siis nagu seal oleks, eks ole. Et keerukas on siin nagu neid üheseid malle 100% luua, aga muidugi me kristlastena soovitame et ikkagi pilk panna sinna, nagu sa ütlesid, kus on sarnased põhimõtted, ehk siis näiteks kirikuring on ja kuidas seda sõnastada.
No jah, no mina, nagu kui ma mõtlesin sellele teemale partneri valik, kaaslase valik, elukaaslase valik, abikaasa valik, et siis minul nagu tuli sellist kolm märksõna, et noh, kui ma mõtlen enda peale nagu, mis võibolla ma kuskil olin läbi mõelnud, et siis, et esimene on nagu sama maailmavaade, samad või sarnased väärtused ja siis sama või sarnane siht. Et nagu noh, tundub, et kui need asjad on paigas, et siis sealt saab edasi mõelda. Ja noh, endale ma seletasin niimoodi ära, et nagu noh, kui on väga erinev maailmavaade, siis me näeme nii erinevaid asju. Näiteks, noh, kui me võtame, see on nüüd selline väga lihtsustatud näide, et kui üks inimene tahab istuda tooli peal ja teine tahab tooli kasutada relvana, et visata kellegile vastu pead, et siis noh, need on nii erinevad maailmavaated, et neid kokku panna, et tool oleks kuidagi mõlemal positiivselt kasutuses, et siis noh, seda on ülikeeruline. Ja nüüd see sama siht on see, et noh, kui üks tahab luua peret ja teine ütleb, et nagu kass on kõige rohkem, mis ma tuppa luban, et noh, siis seal nagu mingisugused pingeväljad, mis on sisse kirjutatud juba. Et nagu noh, see oli, mis mina endale läbi mõtlesin. Noh, ilmselgelt ütleme nagu see meeldivus peab olema, aga see meeldivus on nagu selline väga keeruline teema, et ma arvan, et inimestene me alati ei tea, mis meile meeldib. Siia tulles enne, ma olen varem kui lugenud seda uurimistööd, aga siis ma igaks juhuks lugesin või kordasin üle, et nagu mis see on. Et nagu inimeste eelistuste ja valikute kohta. Ja see oli täiesti nagu, ma üllatusin, ma ei oska nagu midagi öelda selle kohta. Nagu uurimustöö oli selline uuriti, kuidas naised valivad lõhna järgi mehi. Ja seal oli siis veel seotud nagu kuutsüklitega, siis naised eelistavad sümmeetriliste kujudega meeste lõhnasid. Et nagu need mehed, kes on sümmeetrilised, nende lõhnasi naised eelistavad. Niimoodi, et nagu mingi tasend, nagu see tasand valikust, mis meil käib.
Mis see sümmeetriline on?
No see, et su keha on nagu proportsioonis ja võrdne ja et ta ei ole nagu väga kummaliselt, ütleme, paremale poole kaldu või vasakule poole kaldu.
Et ilus mees nii-öelda.
Ja huvitav on see, et nagu ja see eelistus toimus nagu tasemel, mida ma arvan, et inimesed ei tea. Noh, minu jaoks oli ka üllatus, et eelistus toimus selle põhjal, et kuidas teine inimene lõhnab. Ja nüüd, kui sa suhtled kellegiga, sa ju ei mõtle, et nagu ma nüüd lähen, nuusutan ja siis ma ütlen, kas ta meeldi või meeldi. Aga noh, need tasandid on ka kuskil olemas.
No jah, see tuleb siis, ma arvan, rohkem mängu, nagu enne kõsted, kui on 10 ühesugust varianti, noh, ja siis enam muud ei oska võrrelda, siis hakkame lõhnasi võrdlema. Aga enamasti käib see asi vast natukene lihtsamalt, et nüüd noh, ikkagi võibolla tulevad ka põhimõtted nagu appi. Ma arvan, et üks põhimõte võiks siiski olla see, mida võib ka nagu siiski otsega küsida, et kas su põhimõte on see, et sa ei lahuta. Et on ka tõesti kurb, kui minnakse hurraaga ja siis 3 aasta pärast lahutatakse ja seal tulevad muudki ristikud põhimõtetel mängu. Et nagu üks moment, mida võiks siiski nagu uurida tausta, oleks ka see. Ma mõtlen natuke enda isiklikku juhtumitest rääkida. Vaat tol ajal, noh, nüüd ka mingisugune 96. aastal, eks ole, kiriku selliste stabiilsete noortega. Ütleme, see analüüsi pool ei tulnud nagu niivõrd pähegi. See oli midagi, mis oli isenesest nagu mõistetav. Ja neid ju meeldis ja tuli tutumisperiood ja apikene, eks ole. Nüüd tänapäeval võib-olla tulevad mõningad faktorid juurde, just nimelt ka põhimõtete küsimused, ja võib-olla tänapäeval tuleb ka rohkem küsida, mis ennem oled teinud, mida tol ajal ei pidanud ehk vajalikuks küsidagi.
Aga noh, tänapäeval, kui me räägime kristlikusest, praktika näitab, et kogudustes on nii-öelda naiskoor 3 korda suurem oma lauljate arvult kui meeskoor. Mis tähendabki, et igale tüdrukule koguduses ei jätku ju õige lõhnaga poissi. Tähendab, tulebki leida kuskil mõelt.
No see võib nii olla. No, mina kasvasin üles ja võimalik, et see on anomaalia või siis nagu mitte tavaline. Mina kasvasin üles ja käisin kogudustes, kus oli vastupidi. Kus oli poisse nii palju, et ei olnud tüdrukud üldse. Ja võib-olla see oli nagu noh, unikaalne situatsioon. ja mina küsisin vastupidi küsimust, et kust ma leian kirikust potentsiaalse abikaasa.
Jah, see võib vabalt nii olla ja ma vaatan ka praegust, mingil määral see võib ka niipidi täiesti olla, et need on mõlemad pidi ja jumala teed on imelised ja lahendused. On lugesin Tartu Metodisti kiriku endise pastori Kasekampist, Päivi Kasekampist, ja nimi oli, jah. No tema tundis ka näiteks, et tema naine on Moskvas. No ja tõesti, kunagi Arte saatis ta mingisugust delegatsiooni saatma ja leidiski sealt, eks ole. Äägil on ta, kuidas ta on, aga ma tahaks seda öelda, et variant on nagu väga laia amploaga. Et kui tõesti on see neiude koor ja poiss on vähe, juu siis ikka mujal ka variante. On ka teisi kogudusi, Eesti maa suur ja laia ja üleste välisme varianti nüüd nii ei julgeks väga propageerida, aga kindlasti on variante.
Missiooni kandja.
Aga tuleme tagasi ikkagi nüüd natuke sellele üleloomulikule lainele, et ikkagi kui nagu mõte on tõsine, ma olin ka 27, see on jällegi täpselt siuke teema, mida ei julge propageerida. Mina väga pooldan, kui 20-selt abiellub, midagi on kindlameelselt, midagi halba ei ole. Võibolla nii mõned käsed lähevad elus lihtsamalt teisipidi võttes ja see võib nii ja naa olla. Aga kui me nüüd palume muudes asjades, vahest absurdini välja, et Jumal aita meid, noh, et paranda mu luu, mis mul katki läks ja noh, see ei olnud absurd, võibolla ostan selle või teise auto, mida võib juba natuke absurdiks nimetada, eks ole, et äkki me siiski, ma püsitan küsimuse, peaks ka siin Jumalat paluma?
Kindlasti. Mina arvan, et inimene peab paluma tarkust ja ma usun, et Jumal annab tarkust. Aga lõpuks otsuse ikkagi tundub, et teeb inimene, et inimene peab ütlema, kas ma tahan sinna pühenduda või ei taha pühenduda.
Ja valik jääb. Ma mõtlen ka, on variant, et sul on siiski, näiteks tõesti on 4 neiut, kes on kohe valmis sinuga abielluma. Ma arvan, et üks kriteerium on ka see, et tasub ikkagi abielluda sellega, kes ka tõesti tahab sinuga väga abielluda. Et nagu nüüd meelitada kedagi tohutu pingutusega, lillede või rahaga või lõhnaõlidega, teda meelt muutma, et vaata, sa mind väga ei taha, aga ma ikka olen nii vahva, et püüad teda nagu, mis on ju ka filmides või kuskil tavaline, et nii ümber veenda ja siis enda poole, et see on alati tohutu riskiga, et ikkagi õige oleks nagu jäädavast selle juurde, enamasti muusud Jumal juhatab ka teile, kedagi, kes ka ise väga tahab. Sest vaata, suur oht on see, et pärast hakkab ütlema, et kuule, tege, ma nii väga ei tahtnudki ja sa mind meelitasid ja noh, sa võib ka lahkumine, kui võibolla äärmise juhu tekitada ja niisugused asju. Aga samas võib olla ka 5 tüdrukut, kes kõik väga tahavad, no, eks ole? Ja
siis tuleb mormooniks hakata.
Selles mõttes, ei, ärme mormooniks hakka, selle võtame oma maha.
Ma võtta selline, toon tagasi natuke sellist konstruktiivsemat mõtet. Mina poiss rahvas. Tekib tahtmine abelluda ja võibolla mul on juba sihk konkreetsele tütarlapsele. Ma mäletan, et mingil ajal, kui ma olin noorem, räägiti sellist asja, et kuule noor ära, siis mine pastori juurde. Räägi, mul on selline mõte, tahaks abelluda. Ja siis on pastor see, kes vaatab õdesid, ütleb, et kuule, et...
Annab suuna.
Annab suuna, jah. Vaat see õde tundub, sobib sulle kõige paremini.
No siis sa kirjeldad nagu seda vana testamentliku mudelit, et mine too sealt võõralt maalt mulle naine umbes, mingi selle no. Variatsioon. No,
jah, natukene või paralleeli tõmmata küll, aga selliseid jutte on ka huvitav kuulata, et miks siis mitte ära kuulaks ikka, aga inimese enda otsus jääb nüüd ikkagi, jääme nagu selle juurde, ma usun, et inimese otsus jääb lõplikult määravaks ikkagi ise. Ja seal tuleb analüüsida. Kindlasti on neiul ja neiul on vahe. On välimuse vahe, on võibolla põhimõtete, on ka vanuse vahed. Et tihti on nii, ma tahaks nagu natuke etteruttavalt öelda, et see kui nagu ikkagi ausalt ja kainalt võtta, et see ring hakkab nagu koonduma. Et see asi ei ole nüüd ka nii lootusetu, et see ring, võibolla poiste puhul võtta praegust, et see ring vast siiski hakkab koonduma, kui sa natuke rohkem järgi mõtled. Ja võibolla tõesti enda argument analüüsid, kellegi teise nõuannet, et vastane päris nii ei jää, noh kuigi tõesti mõnda suurt koori vaadates kuskil suurest tublis kogudusest kenad neiud on seal reas, kõik laulavad tõesti on selline tunne, et võtta tõmba liisku, eks ole. Aga no enamasti see nüüd nii keerukas ei ole, et see ring hakkab tegelikult koonduma.
Või mõtled Taaveti peale, et küll tal oli hea elu või Saalomon?
Ei, ei, see ei olnud hea elu, see Saalomoni asja lõppes katastroofiga ja seal ei olnud nii väga head midagi. Et siiski hea on see, et sa saad nagu rahu südamesse ja palud jumalat, kuulad võibolla ka teiste nõuannat, kui seda kuskilt on, aga ikkagi võtad ka oma mõistus appi. Igal juhul ikkagi nagu sama, mis ma alguses mainisin, et püha vaim ja meie, see meie jääb kalati alles. Et nüüd ilma vanasti meidagi õpetati ja see on asi, mida ei saa kõrvalt väga profeteerida. Et see meie peab sinna nagu jääma, ikkagi inimese enda analüüs.
Mina näiteks oma vaimuliku pastori praktikas olen küll väga mitmele noormehele soovitanud konkreetseid inimesi või öelnud vähemalt nii palju, et konkreetse inimesega palun mitte ära pellu.
Ja teisipidi võib olla natuke lihtsam. Ma aletan ka oma isa, ei olnud seal teemal ühtegi sõna välja arvatud ühe või kolm sõna hoiatuseks ühe inimese vastu. Ja et see oli ka ainukene diskussioon 10 aasta jooksul, see üks lause, mis vist koosnes 4 sõnast.
Mitte mingil juhul tema.
ja täpselt. Ja mul tundub ka nagu oma nagu pereteemas ja vaadates ja asju, et kergem vist ongi kellegi eest hoiatada kui kedagi soovitada, sest eks kõik tahaks ikkagi ise seda valikut ka teha.
No, siit tulenevalt ka jälle ajalooline taust on pikk ka kristlikus koguduses. Paulus soovitab keeltega rääkimise asemel kogudustes pigem profeteerida. Profetid peaks olema kõik. Ja olen ise näinud, kuidas korraga hakkavad ka tütarlapsed profeteerima omal elukaaslasi või teistele elukaaslasi. Ja mis on muidugi lõppenud ka peaaegu selline Saalomoni tasemel või lahkumineku hiljem, kui pikemalt vaadata, et kui palju võt sellised asju üldse lubada. Võibolla umbes ka prohveti asi on ka niiviselt, et alustatakse ilusti, aga lõpetatakse nagu lumes.
Jah, me kirikus ka oli üks, kes kangesti rääkis, et tal on kõik selgused ja võibolla see noormehel oli ka väikseid, noh, ka psüühilisi või võibolla õrna probleeme nii, aga see jutt oli võimas ja lahku ta läks hiljem ja nii ta poli, et pigemini siin ikkagi on nagu ohumärk, sellest oleks ka näha ohumärki, ja vastu tahtmist, ikkagi nüüd sellist asja, et vastu tahtmist abi elluma profeti käsul, et me ikkagi pigem hoiatame.
No ma ei tea, äkki siis peaks rakendama ka seda profeti mõõtu, et kui mööda paned, siis saad kiveve.
Et siis... Neid ei anna selle keegi pärast, meil nii pluralistik ühiskond.
Et nagu siis nagu noh, ütleme tõsta seda profetite kvaliteeti, et ma arvan, et profeteerimine on hea, aga kui keegi nagu profeteerib ja paneb puusse, et äkki siis peaks kuidagi leidma viisi, kuidas need profetid enam ei profeteeri.
Inimhing armastust otsib, kuid leidnud veel ei ole ta. Inimhing kõiki ohte trotsib, kuni ta kohtub temaga. Inimhing inglikeeli laulab ja inimese keeli juttu haab. Kas või oma keha tulle annab ja viimse veering uuest rahu saab. Armastus tuli ja tootab, küsimusi palju pole tal. Viimaks ta südame täidab, rõõmuga üle ujutab. Armastus usub ja loodab, armastus talub kannatab. Armastus leppida suudab, peagi ta kurja unustab.
missiooni kandja.
Kui me tuleme tagasi, noh, paraku nii, et me oleme üksed juba vanemad härrad, võiks öelda nii, et, et erinevalt kui vanuse klassis hetkel ja meil on õnnelikud perekonnad, ma saan aru, praegu Herman ja Harli.
Igal juhul.
Te ütlete, et olete teinud õige valiku. Herman, sa ütlesid, et sul olid kolm kriteeriumit, ma saan aru.
Jaa, mina ütleks küll, et...
Ühes sa rääksid.
Sama maailmavaade, sarnased väärtused ja sama siht.
Ja siis need olid nüüd küsimused ja nüüd sa läksid tüdruku juurde ja palusid vastata siis nendele kirjalikult, nendele samale kolmele asjale või suuliselt ja siis käisid ühe juures, teise juures ja nüüd mitme juures sa käisid enne seda, kui sa nüüd sellega kelle sa pelusid.
See on väga hea küsimus. Ma võibolla keskenduks sellele, et kui ma Kristeliga kohtusin oma abikaasaga, et siis tutvumise käigus tegelikult me rääkisime nendest teemadest. Et noh, see nagu ma ei arva, et... Kindlasti kui keegi tahab tehku testi, ma ise ei arva, et nagu inimsuhted on testipõhised. Pigem see on nagu vestlus ja verbaalne tants, kui nii võib öelda siin sellises vagade inimeste seltskonnas. Et see pigem on nagu selline ideedega liikumine.
Ja see on nüüd see Kristel, kellega sul tabelus.
Just.
Nii. Aga mitu Kristelit sul ennem oli, kui selle Kristeliga kohtusid, kellega sa samasugused vestluse tegid?
Tegelikult väga palju ei teinud. Ma ei leidnud, et ma peaks nagu väga palju sellised vestlusid pidama, kui ma ise ei tunne, et ma olen, et ma soovin abielluda veel.
Et esimene oli Kristel, kelle sa hakkasid testima. Kas küsida lihtsalt selles, et mitu me peame läbi testima ja valima enne, kui me teeme lõpliku valiku?
No ma ei tea, kas mind saab etaloniks panna, et selles suhtes ma nii julgelt võibolla ütleks. Eelnevalt mina ei pidanud sellised vestlusid teistega väga palju sellepärast, et ma ei tunnud, et mul on vaja inimesega väga lähedalt tuttavaks saada enne, kui ma ei tea, et ma tahan tema kabielluda. Et ma nagu leidsin, et see ei ole nagu võibolla kõige parem. Et noh, vaata, kui sa tunned inimese vastu huvi ja te räägite ühisest tulevikust ja te tekib oma emotsionaalne side ja siis noh, sa ütled sellel inimesele, noh, tead, tore oli, tšau. Et noh, siis kõnid minema, et siis võibolla teil sellel inimesel ei ole kõige parem, et siis noh, mina nagu ei olnud huvitatud sellest või nagu ma ei tahtnud nii teha.
Kasvatuse teema.
Tõenäoliselt kasvatuse teema.
Noh, kui jumal juhib, siis on üks ja õige ja ainuke.
Ilmselt kasvatuse teema, et ma arvan, et mu vanemad õpetasid mulle seda, et ei mängita teiste inimestega. Et nagu sa ei anna teise inimesele lootusi ja sa ei kasvata seda suunda, kuhu sa ei taha minna. Et nagu noh, ei ole vaja rääkida ühisest elust ja ühisest tulevikust, kui sa ei plaani seda kellegi ka luua. Et noh, me võime siin sinuga arutada, aga ütleme, ma ei hakkaks kellegi ka rääkima viisil, et milline on minu ja tema tulevik koos, kui ma ei plaani sinna minna. Et noh, see võibolla oleks alatu. Nõus. Et noh, see on ilmselt nagu
Arli
kodust kaasul.
Oli sinu abikaas oli esimene valik või on?
Ikka oli teisi ka ja kellele siis noh, mingis mõttes kas kaudselt või otseselt sai ei öeldud. Noh, selles mõttes ta ei olnud nagu niimoodi, et oleks nüüd võibolla sassist isegi läinud nii kaugel, et mingisuguseid ühiseid põhimõtteid arutama hakata, kuna nad olid ka sealt võibolla sealt oma kirikust, eks ole, ja juba tundsid neid ka. Ja see üldsegi, ma arvan, siin ongi olukorrad väga erinevad. Inimesed, keda sa oled 5 aastat näinud oma kirikus, noh, tegelikult sa ikkagi natuke juba teata põhimõtteid ja hoiakuid. Ja teine variant on, kui sa tutvud kuskil konverentsil kellegagi teisest linnast, mis... Ma arvan, et siis nagu natuke põhjalikult tutumine on seda rohkem nagu õigustatud ja vajalik. Et need olukorrad on niivõrd erinevad, aga selles mõttes ta läks nagu võrdlemise lihtsasti, et ma ütlesin nagu neile kaudselt ei. No kaudne ei kõlab ju ka niimoodi, et sa ei anna nagu ise, sa näed küll, et ta võib-olla ootab ja loodab, aga sa ei anna nagu ise võimalusi siis ühisteks jalutuskäikudeks nii kergesti või kuidas seda sõnastada. Ja eks meil ikka on alati elus variante. Ja muidugi siin kõige raskem punkt on, isegi kui sa nagu kellegi valid välja, kellega sul on rahu ja sa nagu klappib, eks ole, ja tunned, et nagu kõik on nagu hästi, aga sa võid ikkagi hakata veel kahtlema, et no maailmas on veel mõned miljardid, eks ole, ja viimati kuskil enda hulgast oleks keegi parem, no ilmselt võibolla, et ongi, aga see läheb ka absurdi, et nüüd kui võtta selline põhimõte, et ma nüüd käin Eesti kogudused läbi, elan igal pool 3 nädalat ja vaatan, siis tegelikult käib see üle jõu. Et me ei saa ka nii äärmusse minna, vaid siin tuleb mingi mõistliku variantiga ka leppida ja minna eluga edasi, ei saagi jääda analüüsima. Ja ma arvan, et siin on, mõnele on see kergem, mõnele on see isegi natukene raskem. Ja ta palub Jumalat, saab rahu, võib-olla aitab kellegi natuke vestelda, aga et me ei saa jääda ka lõputult analüüsima, mingi leplikus peab, no öeldakse ka mõnede neiude kohta, et võib-olla ta on liiga suur vali olnud, no et lõpuks asi on lükkunud liiga mitu aastat edasi näiteks ka, sellised väljad, need on muidugi delikaatsed teemad ja ei taha väga palju sellest rääkida, aga ma arvan, et me peame nagu ikkagi, jah, paluma Jumalat ja mingi varendegi lõpuks ka leppima.
Tänapäeval on mitu võimalust, ütleme, noortel kokku saada ju piiblipäevad. Tuleme kokku ja vaatame ringi ja ärme ainult vaata Jeesust, vaid vaatame üksteist ka.
Tuo käib niiku
nii. Nii. Teine pool on see piiblilugemislaagrid, mis olid ju omal ajal. Tasub ainult mitte piiblit lugeda, vaadata ka nendega ringi, eks ole. Nii kogutustes on kogutuslaagrid, eks? Mõnikord ka kogutused teevad ühislaagrid, tasub ringi vaadata, mitte ainult süüa seal ja piiblisena kuulata, vaid tasub ka ringi vaadata inimesi. Et kas need protsessid võivad ole soovituslikud või nii peakski leidma?
Mina arvan küll, et tulebki vaadata ringi, tulebki suhelda inimestega, sellepärast, et kuidas muidu need suhted tekivad, et noh, tänapäeval ei saadeta kaameli karavanni enam. Et tänapäeval käib niimoodi, et sa peadki ise suhteid looma, ise suhtlema, et kindlasti. Aga noh, ütleme nüüd osaleda, ütleme piiblilugemislaagris või piiblipäevadel ainult sellepärast, et ringi vaadata, noh, ma ei tea, ma arvan, siis võib-olla on raisatud võimalus.
See on kaasnähtus.
Ei, kui ta on boonus, siis ta on väga hea, sellepärast, et noh, sa ju pead tutvuma inimestega, et kui sa tahad leida inimest, kellega ühist elu luua, siis noh, ikkagi need sarnased keskkonnad on need, kust, mis tulevad kokku. No sinna ei tule kokku inimesed, kes on väga teistmoodi maailma vaadetega. Kes, noh, ikka tulevad sarnased kokku. No, tulebki nagu suhelda, tulebki vaadata, et kes on olemas, et kellega ma võin suhelda.
Kõlab väga loogiliselt, eks ta nii ongi olnud. On nad siis tänapäeval nagu hea elu, et praktilist tööd on pole eriti vaja teha, teema aina laagreid, või oli ta siiski varem ka mingi praktilised ettevõtmised, missioone reisid või lausa mingi praktilise ülesande kellegi aitamine kuskil või kristlikud kooli tehti kuskil vaja kirikut remontida või no mis iganes, eks ole. Ja see on midagi muidugi kõlab väga loogiliselt.
No, ma mäletan just seda, kui mõelda tagasi ajaloole, et kui oleme, siis oli suur noorte koor. Ja kui vaatate need inimesi, kes seal laulsid, siis suurem osa, vaat sealt tekiski need paarid lõptulemusena. Oma koori sees, seal nähti kord nädalas või isegi tihemini käide koos ja õpite tundma, kuna need samad koorid tegid ka mitte ainult laulmist harjutust, vaid ka osadusõhtuid ja vaat, need samad teemad nagu on. Aga üks eelmine kriitiline küsimus, Piiber räägib seda, et valgusel ei ole midagi tegemist pimetusega, mis tähendab, et kristlane ja mitte kristlane ei tohiks kunagi abielu mõistes kokku saada. Ka tänapäeval see enam ei kehti, eks ju?
Mina ütleks, et kehtib. Mina, nagu kui ma mõtlen oma elu peale, ma ei kujuta küll ette, et ma elaksin inimesega koos, kellega ma olen nagu annud elada kuni, tootus elada kuni ma siin maa peale elada saan, kes ei jaga sama maailmavaadet minuga. Ma arvan, et see loob suhtesse pideva pinge. Mina arvan, et mitte minna sellele teele.
Võib-olla tänapäeval nagu sellises ühiskonnas, kus põhimõtetest on üldse vähem juttu, peab meelde tuletama nagu neiude nagu sellist põhilist relva, et panna ikkagi vastaspoole ootama seksuaalsuhetega kuni abieluni. Nüüd ütleme, see põhimõte praagib suure osa ebaõnnestumistest automaatselt välja. Kui julged tulla ikkagi sellise julge põhimõttega välja ja need, kes on millegi muu asja peal väljas, tegelikult lasevad ise jalga. Olen ka nõus, et elu on ju lihtsam, koos teise kristlase kaabielludes ikkagi seda me propageerime. Võib-olla see on niisugune teema, kus 100%-list piiri me ka ei suuda tõmmata. On siin konfessioonide vahelisi abielusid, on ka eri juhtumeid, on ka mõni, kes tuleb ka pärast usule. Kõigi seda lootust, nagu sa enne mainisid, ei maksa liialt helitada. Et võib-olla me nagu päris on nagu eris, elus erinevaid olukordi, aga üldreeglina siiski, jah, muidugi.
Missiooni kandja.
Ühe poolt me leiame võibolla tänapäeval lihtsalt omale kaaslast. Tuleb ikka erutus peale või see keemiline protsess läheb lahti, siis kohe kokku ja ma ei tea, isegi ma saan aru, et tänapäeval kogudustes on niivis, et enam ei ole ei kihlus ega ka enam laulatus enam oluline, vaid ka tullakse, istutakse või elatakse kokku.
No ja selle vastu oleme ju ma üldiselt selgelt seisnud, sellepärast, et see on risk eeskätt neiudele. See on selline nüüd meie ühiskonna, võiks öelda nagu ka mingis mõttes halvas mõttes, meeste paradiis, mis on nagu leiutatud, et kolitakse kokku ja siis kui nüüd noormehe näiteks saab villand, siis tal ei ole ka kohustusi, lihtsalt saadetakse jälle minema, et see risk on neiu jaoks ikkagi tohutult kõrge. Et teda lihtsalt, kuidas siis nagu vana termin järgi naerdakse ära või ütleme nagu üldisemalt, ta saab lihtsalt petta. Ja nüüd neiu on jätanud nagu vabatahtlikult oma võimalused kasutamata tingimuste seadmisel. Maailmas enam neid ei õpetatagi ja tormavadki kokku, aga me näeme, et nad tormavad kogu aeg. Tormavad kokku, tormavad lahku, tormavad jälle kokku, tormavad jälle lahku ja veel kaaslased vahetuvad. Aga noh, see on siiski asi, mida me kristlasena ei propageeri ja pigem ütleme, et see on häving.
No, ma arvan, et nagu see kokku lahku värk inimesed peaks ausad olema. Et kui ta ütleb, et ma olengi nii kaua, kuni tuleb parem variant, et siis ole aus, ütle, et see on, mida ma tahan. Ja siis ole aus ka sellega, et see tähendab mingi hetk, ma saan haiget. Ja kui inimene seda tahab, siis noh, nii kahju kui see ka ei ole, mina ütlen, et sa saad haiget, mina ütlen, et ära tee seda valikut, aga kui inimene tahab seda teha, seda valikut ta teeb. Aga mina oma lastele, ma küll seda ei ütle, ma ütlen, et nagu noh, sa pead aus olema, et kui sa ei taha, et sina teed kellegile haiget või sa ei taha, et sulle tehaks haiget sellega, et sulle antakse hinnang, et tore inimene, aga mitte piisavalt tore, et siis noh, seda ei ole vaja.
Aga noh, kuskil tuleb see kooselu, mida sa, ütleme, selle arvumise hetkel ei koge ju, mis tegelikult inimene on. Kui sa oled ka kõrvune armud, siis öeldakse, siis on vesipõlbine või veelainetked üle pea ja sa ei ole enam adekvaatne nagu seisukohti võtma või üldse aru saama, mis on.
No, päris nii lolliks ka ei lähe. Et ühtepidi on see õigus, aga ka teisipidi ongi, et kui sa oled juba oma põhimõtetega ennem ennast koolitanud, siis ikkagi inimesel on ka võimeid noh, ikkagi säilitada ka oma mõistus ka nendes olukordades. Et kui nüüd oleks niimoodi, et enam inimene ei ole võimeline oma põhimõtted järgima, no siis oleks mõtet enam põhimõtted üldse kanslis ka kuulutada, eks ole. Kui inimene oleks niimoodi loodud, et me oleme ikkagi automaatselt allume oma tungidele, ise neid juhtida absoluutselt ei suuda, no siis me ei ole enam, siis ei ole mõtet ka sellistel loengutel kirikus enam, eks ole. Et ilmselt meil siiski selgelt on võime ka oma põhimõtteid säilitada ja valida ka olukorda ja stseene, mis soosiks meie põhimõtteid.
Täpselt nii ja ma veel võib-olla lisaks siia juurde, et kui eelnevalt on räägitud ja läbi mõeldud, mis mu põhimõtted on, et siis neid on lihtsam järgida. Aga kui nüüd see kehakeemia hakkab tööle ja tõesti noh, dopamiini annused on suured ja sul nagu mõtted kaovad ära, et siis on raskem läbi mõelda põhimõtteid, sest noh, eks ole, need uurijad on öelnud, kes uurivad inimese keha, ütlevad, et noh, see armumine on põhimõtteliselt inimesel nagu stressis olek. Ja noh, stressis olles sa ei tee nii häid otsuseid. Noh, kõige lihtsam ju väljendus, mis öeldakse, et kui puls läheb üle 100, siis IQ läheb alla 70. Et nagu noh, kui on mingisugune stressi olukord, et see stressi olukorras sa ei tee nii häid ja tarku otsuseid, kui see, et sa enne mõtled läbi. Ja kui sa enne mõtled läbi, siis stressi olukorda jõudes, noh, armumine kui positiivne stressi olukord, et siis see armumine ei ole selline asi, mis otsustab sinu eest, vaid ka siis saad sina otsustada. Ja ma olen täiesti nõus Harliga, et inimese keha keemia ei saa minna selliseks või inimene ei saa vabandada oma käitumist, öeldes, et mu keha keemia läks selliseks. Noh, ma räägin nagu inimesest, kes on terve ja normaalne, erandeid on alati. Aga inimene suudab ennast juhtida ja ma arvan, nagu noh, see, mida kirikutes tehakse, mida kuulutatakse iga pühapäev ja räägitakse, et see ongi vaja teha, et need põhimõtted ja ideed, me suudame nende järgi elada ka stressiolukorras, kui me teame, mis need on. Kui me oleme läbi mõelnud, sõnadesse pannud ja siis saame hakkama.
Ja väga oluline on ka selle jaoks, et me tõesti ei saa nagu tänapäeval ka välistada, et sa tutvud kellegagi näiteks 2-3 nädalat ja leiad, et me teed peaks lahku minema. Et siis on ju lahkuminek on ju ka kerge, kui ei ole seksuaalsuhteid olnud ja kui nad on olnud, siis on hoopis teised teemad. Et siin nagu need põhimõtted siiski tulevad, teevad meie elu tohutult kergemaks.
Ja noh, seda seisukohta ma toetan täielikult, et need teede lahkuminekud peavad toimuma seal, kus ei põhjusta sellist valu. Et noh, kui inimesed tutvuvad, siis on väga mõistlik, kui nad jõuavad, mida varem nad jõuavad selgusele, et me ei näe ühisteekonda koos. Et siis on palju lihtsam lahku minna kui see, et kui on juba, noh, lähme sealt 30 aastat edasi, kui on lapsed ja lapselapsed. Et noh, siis on see lahkuminek no nii valus, aga noh, ütleme, ma arvan, et inimestel on võimalus valida paremini.
Kui palju te soovitate ikkagi nendel juhtudel ka sellist mentorit kasutada? Kellegi, et keegi testiks ikkagi sinu armumise taset.
Mina soovitaks. See, noh, see oli, mida mina ja minu abikaasa Kristel tegime, oli see, et meil olid inimesed, kellega me arutasime läbi. Ja siis olid ka abielupaarid, kellega me käisime läbi, et kuulda nende nõu. Et noh, sa ise oled ikkagi väga piiratud. Et noh, ma räägin endast eelkõige. Et see maailmavaade ja see mõistmine ja arusaamine on ikkagi väga piiratud. Aga kui sa kuuled teiste inimeste arvamust, siis see mõjub hästi. Noh, eriti lihtne nöelda, muidugi seda ma ei ütle, et on lihtne järgida, on see, et kuulata vanemate arvamust. Ja pärast, et noh, üldjuhul ikkagi tuleb välja, et vanemad tahavad oma lastele kõige paremat. Ja nad on valmis oma laste nimel isegi loobuma ja offerdama ja pingutama ja siis üldjuhul tasub kuulata vanemate arvamust.
No ma lihtsalt oma kogemuselt ütlesin, ma olen 3 tüdrukust enne, olin armunud enne, kui ma armusin praegusesse ja olen siia, ma olen 41 aastat elan selline armumise sellises emotsioonis, võiks öelda, ikka avastada selle uut ja igasedes olla tema kõrval ja lähedal. Et samal ajal ütleme nii, et need teised asjad, mina olin kui armunud, aga ilmselt ega need tüdrukud tegelikult, kelles sa olin armunud, ei tea siia maani. Ja teine pool on see, mis mäletan, kui ma olin oma abikaasa peres, siis see pere, et minu äiapapa siis, ma olin siis sellel olevistes noorte eestvedaja, ja siis ta ütles, et kuule Indrek, et olukord oleviste tüdrukute vahel laheneks kihlu kellegiga.
Eks need olukorrad võivad nii tekkida ja ega siis, mis siis ikka oli siuke soovitus siis oli ja need olukorrad on ju ka tavalised, et armutakse nii teine pool, sest midagi ei tea, ma oma lainegi on natuke need lugusi rääkinud ja see on midagi elu nagu sellist elu tavalist osa, mis tuleb muigiga võtta ja ongi
võik. Aga noh, ometegi, võt meie Egamäe liidus oli kihlus vähemalt selle ajal ettevalmistus abiluks. Ja ma tean, et mitmed, kes olid kihlunud ja katkestasid kihluse, see pandi ka koguduse tööst kõrvale lausa. Nii et ja nüüd küsimus oli, võibolla siin juures tuleb veidikene siuke lisamõõde, vaat Facebook on selline hea koht, ma ei tea, kas noored seda enam väga kasutavad, aga mingil olid hästi. Ja siis olid poisid panid suhtes ja siis on kellegi nimi seda.
Jaa, siin on tekinud põhimõtteline muutus. Kihluse idee oli see, et anti teada meie soovist lähemal ajal abielluda. Ja veel oli võimalus, kui keegi nüüd tahtis, noh, mingi väikene moment oli ju ka see, et kui keegi sai tulla ka protestigi välja, et tegelikult ta lubas või magas minuga või mis asjaks ole. Nii, no muidugi enamasti oli see absurdne. Aga siiski see avalik teadane, ma tahan abielluda. Nüüd ma astun suhtesse, vaat see on hea küsimus. Kas see on teadaanne, et ma astusin suhtes, et mul oli igav? Või ma astusin suhtes, et ma tahan abielluda, vaid et see sealt ei selgu, eks ole? Et siit oleb see põhimõtteline vahe.
No ma isegi esitasin kunagi EKP Liidu vanemate kogule, et meil on seal teenistuste raamatus kihlus ja laulatus ja matused ja lapse sünni ennistamine ja ennistamised, et kuna suhtesse astujad oli ka selliseid vaimulikud tegijaid, et siis teeme selle definitsiooni ka selgeks, et mida see tähendab. Ja kui need suhtes olid kuskil aasta aega olid ühe inimesega ja siis vaatasid, see suhe lõppes otsa, aga see suhe oli ka juba piltide pealt vaadates suht intiimne tegelikult. Ma ei räägi seksuaalsest kontaktist, aga on võimalik ka suu vastu seal tekitada olukord ja neid pilte oli ka ja kallistati ja käest kinni ja ma ei tea, mis hetkel. Et vähemalt nende, kellega mina armunud olin enne seda, ma kordagi nagu ei intiim vahekordasid, ei olnud isegi mitte suudustega käest kinni. Aga esimene tütarlaps, kelle ma üldse käest kinni võtsin välja pool oma õdesid, oligi see praegu mul abikaasa.
Ja üle see jutu kulates siiski nagu, kes tahab teha elu lihtsamaks, et õige oleks neid pilte, mis sa mainisid, või üldsegi neid hoiakuid, mitte enne üldse avalikustada, kui ei ole kindlat otsust temaga abielluda või kindlat plaani, ütleme nii. Ja, et see nagu teeks kõik selle asja nagu lihtsamaks nii enda kui teiste jaoks.
No ma võib-olla isegi lisaks siia juurde, et võib-olla enne neid pilte üldse mitte teha, et teha need pildid siis, kui see nagu väljendabki nagu sellist kindlat suunda.
Missiooni kandja.
Kui natukene tulla tagasi, sa siin tõid selle Facebooki see suhtestaatus informatsiooni välja, siis mul on seal kahetised nagu mõtted. Ühest küljest ma pooldan väga seda, kui inimesed ütlevad ausalt ära, et meil on teine teise vastu romantiline huvi ja see kogukond, kus ma lävin, et see kogukond teaks ka. Mina arvan, et see on hästi positiivne. Sellepärast, et see võtab ära selle võimaluse, et keegi teine hellitab mõtet, et oi, aga tema on tore, äkki ma läheneks temale. Et see nagu loob sellist avatust ja ma arvan, et see loob ka sellist vastutust selle koha pealt, et kui sa avalikult ütled välja, et seda sa teed, siis see paneb kaaluma, kas ma olen selle tee peal, kas see on, kuhu ma tahan jõuda. Aga nüüd, mida selle suhtestaatuse taga mõeldakse, võib-olla noh, see on võib-olla see segadus tekitav. Et noh, ma arvan, et on väga selge arusaam, mis on kihlus ja abielu. Aga see, et ma olen suhtes, noh, sellele, vähemalt noh, mina näen, et üks definitsioon või mõista seal taga on, et meil on teine teise vastu romantiline huvi. Aga noh, siis tingimata see ei pruugi tähendada, et see viib abielu, aga noh, ma arvan, et see võib-olla seda tähendab.
Kas see rippmenüüs terminid kihlus enam nagu ei ole, ega ma ei ole ka see pilguga
nüüd vaatanud? Ma ei ole näinud tükkaega ka seda.
Ma ei ole ka uurinud, et ei ole nagu huvi pakkunud.
Aga küll on seda pandud, et on ise kirjutatud, et oleme killatud ja siis on kuupäevad ja need edasi teadaanne. Aga minu jaoks üks selline küsimus veel teile, et... Siis kui mina noor olin ja ma arvan, et teie ka, ma tegin oma abikaasale ettepaneku abielluda. Siis ma läksin tema vanemate juurde, palusin nende tütre kätt ja viisin lilled. Ja selle järel ma läksin Oleviste koguduse pastori juurde kahekesi koos ja meid kihlati. Pastor kihlas meid. Aga nüüd on mingisugune uus õpetus, et kui ma tegin abielu ettepaneku, et see oleks nagu kihlus.
No oli siis kihlus komme. Isegi seda tehti veel nii, et kihlamas käidi pruudipastor juures, abielu laulatas peidmehe pastor. Ma olen...
No kui oli selline...
Ja kui võimalik, nii oli. Kui oli nii võimalik, jah, erinevast kohast. Ja siiski pastor palus ka õnnistust, siis kirikus oli ka avalik teadaanne, et ega see oli ju ilus põhimõte, et kui sa nüüd ise kihlad ennast kuskil või teed mingid ettepanekuid ja siis kirikus ütled ka avalikult välja, et ma olen kihlunud, eks ta siis on ju ka kuigi nagu ilusam oleks osa saada ka nendest pastori õnnistussõnadest, eks ole, millest sa sellisel juhul ikkagi nagu ilma jääd.
No mina, mõni on tuld mu juurde, et ma olen kihlunud, ma ütlesin, et kelle juures? Ja siis öeldi, noh, et ma tegin, ütlesin, et ära siis ütle kihlus, tegid abielu ettepaneku inimesele. Kihlus on kellegi poolt korraldatud sündmus, kolm inimest peab olema. Nii et aga see on tegelikult traditsioon, aga see Ameerika asi on nagu tunginud peale. Seal pidi olema nii, et abielu ettepanek võrdleb kihlusega. et kas me siiski võiksime jääda ikkagi selliseks Euroopa tasemel
ja on ka teine asjaks. Äärmus, et kihlust mõni juba võrdsustab ka abieluga, mida me, millele me siiski oleme traditsionaalselt nagu vastu selgelt seisnud.
Ma ei tea, ma ise nagu ei ole nii tungivalt poolt või vastu, ma pigem olen selles suunas, et inimesed ütleks välja, mida nad teevad. Ja et kogukond, kes on ümber, teab, mida nad teevad. Et noh, kui nad ütlevad, me oleme kihlunud, ma ise leian, et kihlus ja abielu ja ühise elude kokku seadmine ja selle planeerimine, mina tunnen, et see on päris suur asi. Ja mina tahtsin paluda
elu
ka, elu muutab. Mina tahtsin, et ka Jumal õnnistaks seda. Et siis noh, meie tegime seda ikkagi niimoodi, et me läksime pastori juurde ka. Me tahtsime, et ta paluks õnnistust. Sellepärast, et see on väga suur samm. Sest noh, kui sa nagu hakkad kellegi ka oma elu kokku siduma, siis noh, sa esimese asjana saad aru, et sa oled ikka päris isekas siga. Et sa ikkagi võtad kõike väga enesekeskselt. Aga nüüd kas noh, kihlus või kokku või ütleme suhte, ma arvan, et nagu inimesed peaksid ütlema, mida nad teevad. Et siis kogukond saab toetada või siis öelda, et kuulge, see, mis te teete,
ja arvan,
see
ei ole teile. Kui pärast järgneb avalik teadaanne näiteks kirikus, et siis nagu on ju ka ikkagi veel isegi hästi, ega meil nüüd nii kihluse definitsiooni Uues Testamentis otseselt ka ei ole. Aga see termin seal läbi käib ja ta on ikkagi avalik teadaanne meie suuna võtmisest.
No, Joosep ja Maria olid kihlatud, räägitakse.
Just, aga noh, ütleme, noh, näiteks ütleme, kui see abielu ettepanek tehakse ja sellel on vastatud jaa, et siis inimesed peaksid teadma, aha, need inimesed plaanivad abielluda. Ja noh, võibolla see nüüd on liiga palju, aga siis nad võiks ka öelda, millal nad plaanivad abielluda, et nagu me kihlusime või siis me tegime selle ettepaneku ja nüüd lähema, ma ei tea, poole aasta, aasta, kahe aasta jooksul.
Et
kes ei tea? Aga mida sa teed, kui sa ei tea, mida sa hakkad tegema? Selle juhul ma ütleks küll, et ära kihlu, kui sa ei tea, mida sa tahad teha.
No see on selge, et abiellud, aga mis kui pikalt, ütleme, see on muidugi hea, kui see on kindel.
No aga see ei ole nüüd nii keeruline, see on ju võimalik ette mõelda, sest nagu kui sa tahad abielluda inimesega, te olete rääkinud, no siis on võimalik, et näed, me kihlume siis ja me tahame abielluda siis, et see nüüd ei ole nagu üllatamatu raskus. Mina pakuksin välja niimoodi.
Ma arvan ka, et see on hea need asja läbi mõelda siiski enda jaoks, et see ettepanek on ikkagi päris ilus.
Nii et noormehed, kes te kavatsete abielluda tulevikus, kes te olete praegu vallalised, siis millised üks nõuanne siis saade lõpub otsa. Arli, sinu poolt ja Herman, sinu poolt.
Ikkagi, et lootust on paluda Jumalat, aga vaadata ka, kus sul see rahu südamesse tuleb ja analüüsida ka ise, et siin jääb see kaks poolt.
No mina tooks ikkagi välja need kolm asja, mis ma näen, et on minule kasuks olnud ja ma loodan teistele ka, et noh, tuleks mõelda, et inimesel oleks sama maailmavaade, sarnased väärtused, sama siht. Ja see ei ole ainult kahe inimese liit, vaid see on kaks inimest pluss Jumal. Et kui see Jumala dimensioon juurde tuua ja kui Jumal nagu panna sinna keskmeks, et siis ma usun, et sellel asjal on lootust.
Ma väga loodan, et peale saate kuulamist, kes iganes kuuleb, tuleb abiellumiste laine. Aga see oli Missiooni kõndja, mina enda kõrvede saatejuhina, Herman Jürgens ja Arli Jürgenson olid saates külalisteks ja mõttevahetajateks. Ja Ilmar Sirkel on see, kes seda saadet toimetab. Õnnistusi kõikidele, kohtumisteni järgmises Missiooni kandis.
Armastus leppida suudab, peagi ta kurja unustab. Inimhing taeval rändab, talle on antud ta aeg. Kohtumist siin pool siniranda ootab üks kingitud päev. Armastus tuli ja tootab, küsimusi palju pole tal. Viimaks ta südame võidab, rõõmuga üle hujutab. Armastus usub ja loodab, armastus talub kannata. Armastus leppida suudab, peagi ta kurja unustab. Armastus tuli ja tootab, küsimusi palju pole tal. Viimaks ta südame võidab, rõõmuga üle hujutab.
missioonikandja.